Hey, le ndaba inzima kakhulu kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi uMnumzane uBiden ayinike zabantu. Ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho kakhulu ngigxile ku-inflation. Ngibona ngathi kuzaba lentelela inflation kuzaphazamisa umo womnotho ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethephi yena. Umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeza abantu imadlanyana encinyane aqale la athola ithuba akakhangelisisa izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini umnotho welizwe nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa athatha ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitsho nje ukuthi hhayi uhulumende kala mali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma loluncane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjwana lombuzi. Singasebenza lo sizaga ke ukuthi ke sikhangelele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo, kodwa nje uke wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize, kanti ke futhi lolo sizo kungenza ukuthi kahle kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo, ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kukanti bona vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebo izasiza ukwehlisa isikolodo, kodwa uyakoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo esizoyenza uhlupho lolu luphelele, luphume luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini, ngoba ukunikeza umuntu inhlanzi nxa elambile yikumsiza, kodwa akusikho kumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi, kumbe mhlawumbe ukuthi labo kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Bakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana, kodwa-ke ayikwakuya kwalungawokwa ngingabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu baye bayathatha zona lezi mali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayophela, but abasenelisi ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwe ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abala ndawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kudenda phana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima Mnumzane Nkomo.